Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Bugungi suhbatimiz oila uchun juda muhimdir. Agar er-xotin ikkisi iymonli bo'lsa, bu juda yaxshi. O'rtada farzand dunyoga kelgach esa ularning javobgarligi ikki hissa ortadi. Ota-ona bunday paytda o'zlarini yo'qotib qo'yishlari yoki bo'lmasa, tushkunlikka tushishlari mumkin. Chunki ularning o'zlari hali Xudoning yo'lida yurishni yaxshi o'rganishmagan. Hali ular ko'p qoqilishadi, xato qilishadi. Bunday paytda ular o'zimiz hali Xudoni juda yaxshi bilmaymiz, hali ham ko'p adashamiz. Farzandimizga qanday tarbiya beramiz? Qanday qilib ularga Xudo haqida o'rgatamiz degan savollar girdobida qolishi mumkin. Ba'zan o'zimizdan katta masxiylarning bergan saboqlaridan so'ng bu gaplarni bir necha yil oldin eshitganimda edi deya afsuslanamiz.
Chunki shunday oilada qilgan xatolarimizning oldini olgan bo'lardik-da. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, sizning ko'nglingizni ko'tarish uchun bir narsa aytmoqchiman. Hech bir ota-ona mukammal bo'lmagan. Biz ham mukammal emasmiz. Agar har birimiz orqaga farzandlarimiz tarbiyasi yo'lida qilgan ishlarimizga qaraydigan bo'lsak, ancha-muncha xatolar topamiz. Agar hozir bilgan bilimimizni avvalroq, birinchi farzandimiz yoki ikkinchi farzandimiz tug'ilganida bilganimizda edi, ularga yaxshiroq tarbiya bergan bo'lardik, deb o'ylaymiz. Ammo sizlarni ishontirib aytamanki, hozirgi bilimlaringizni o'shanda bilganingizda ham xato qilgan bo'lardingiz. Biz tashqi tomondan o'zimizni yaxshi va mukammal ota-onadek tutishimiz mumkin. Biroq aslida bizning qandayligimizni farzandlarimiz va Xudo biladi.
Biz ota-ona sifatida yildan yilga malakali va tajribali bo'lib borishimiz mumkin. Ammo mukammal bo'lishning imkoni yo'q. Xudo bizdan mukammal bo'lishimizni kutmaydi ham. Buni farzandlarimiz ham kutmaydi. Muqaddas kalomda hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir deb yozilgan. Bu hamma degan so'zning ichiga masxiy ota-onalar ham kiradi. Ba'zida ota-onalar agar muqaddas ruhga to'lgan inson bo'lganimda hozirgidan ham yaxshiroq harakat qilgan bo'lardim yoki bo'lmasa farzandimni hozirgidan yaxshiroq tarbiya qilgan bo'lardim deyishadi. Ammo sizga aytamanki, muqaddas ruhga to'lgan iymonlilar robot emas. Ular tirik jon. Muqaddas ruhga to'la bo'lsalar ham adashishadi. Bu suhbatimizdan so'ng sizlarda yana bir imkoniyat paydo bo'ladi. Qilgan gunohlaringizni tan olib, tavba qilib, yana muqaddas ruhda yurishni davom ettirasiz. Biz muqaddas ruhga to'lib, unda yurishni o'rgana borganimiz sari gunohga bo'lgan sezgirligimiz ham ortadi.
Bunday sezgi esa bizni gunoh qilmaslikka ogohlantiradi. Buning natijasida esa tanamizning xohishlarini bir chetga uloqtirib, muqaddas ruhning mevalari bo'lgan muhabbat, sevinch, tinchlik, sabr-toqat va xayr-xohlikka to'lib toshamiz. Biz gunohga bo'lgan sezgirligimiz tufayli tanamizning xohishlarini har safar rad etib borganimiz sari muqaddas ruh yo'lida mustahkam o'rnashib boramiz. Agar o'zingizni shunday his qilayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Shunday bo'lsa ham sizni ogohlantirib qo'yay, ehtiyot bo'ling. Mustahkam turgan bo'lsangiz ham, qoqilib ketmasligi uchun hushyor turishingiz kerak. Mag'rurlanib ketmang. Aynan shu mag'rurlik sizni qoqilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Azizlar, keyingi suhbatimizda farzandlariga yaxshi tarbiya berishga kechikkan ayolning holatiga nima qilish mumkinligi haqida suhbatlashamiz.